εμείς και ο κόσμος μας.
Με την Έλενα Χαραλάμπους.
Τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα στον αϊμπαύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν άλλων άκων έπιαν στον γερολάκων μαϊβραν μεγάλων λάκων. Κι θρέαν μα και μια μίλιαν νέο χορκόν γεβόνι πέτασαν στο παλέκυθρον στραφήκαν στο τραχόνι.
Άφηκαν τόπους τα πουλιά παν στο καραβοστάσι. Έκατσαν και στη γαλήνη πεντάγιαν για να φάσει.
Που
το ξέρουν ερέξασι
στον
ποταμό του κάμπου. Πέρασαν και που το λουτρόν που οι ομορκές του λάμπου.
Μόρφου και
ζώθκιαν μάνα μου
κάτω
κοπιάν τζαργάκι. Μασαριν κι ύστερα φιλιάν γυρεύκου σινεράκι. Σύριανο χώρι Σύριανον καλό χωριό σκυλούρα. Άγια Μαρίνα και Τσιρά γίνην ξερή παλούρα.
Στα καρπάσια φτάνουσιν στον ασώματον μα κάποιοι τα φαράσαν. Στον κοντεμένον ύστερα και στον αϊναρμόλα μα στους εισκλήπου το χορκόν είδαν τον αναλώνα. Που τα γρυδάκιν διόμπετουν στον Λάρνακαν λαπίθου. Στούτα τα μέρη είδα συν την ιστορία του μύθου. Φτέρι χακάρμιν δίκομον μυρ του Παναγραόρκα. Στα λιβερά μια εκκλησιά είχεν σπασμένη πόρτα.
Μέρα στον Αϊγιώργη στον καραβάν ξημέρωμα τριμήθην κοψηφώτη. Στον Αγιών επίκτητον κλεπίνην καλογραία είδα συμβάσανα πολλά είδαν τη χάρτια γραία. Κι από το μάραθο βουνόν στο στρογγυλόν εκάτσαν. Στη μουσουλίδα στα πυρκά είπαν πως εκρεμάσαν. Πραστιόν και στήλη και εγκομή λιμιά και αϊσέρχης. Είδα σε σένα μάτια μου γονατιστό να πέφτεις.
Άμοχος των λευκών εικών πηγήν περιστερώναν κι ύστερα γύψου κι ακανθού θέλουν να δουν αλώναν. Φλαμούδι μάντρες άρδανα τρικό μοντζά εις γιορτής, σύγκρασιν τζε σπαθαρικών χαιρετισμούς να δοκείς. Κι ύστερα ρίζω καρπασόν και πίσω στη γυαλούσαν, Άγια Αντριάδαν λιθράγκο μήλμα ήταν μαυρό φορούσα. Επί τα λέων αρισών και κόμμαν του γυαλού μας, στη Βουκολίδα είδα συν τα πάθη του λαού μας. Στον Αγίον Θεοδωρών κατόπιν στο Πατρίκι, γέραν Άγιον Ηλία στην εφτακόμη φρίκη. Σταυρώνουν θάλασσα ξηρά, δαυλώνω στον Πογάση, λύσιν κοντέα και βατήλη της Άσσας το μαράζι. Αχ να ματσέμα κρασικά, αγέρι του καλοψίδα, στην Αγκαστίαν είδα σε, μα Ιόνι δε σε είδα. Τέλος να ξαποστάσου συ, εκάτσαν εις το άσος, μα δίπλα στην τρελετουσιάν επέξαν τα μεθράσος.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Να μου επιτρέψετε πρώτα, να μου το επιτρέψουν και οι φιλοξενούμενοι μας, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ανταποκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκπομπής «Ο Λόγος Εσάς», αλλά και την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Μας πήρατε τηλέφωνο για να βοηθήσετε και εσείς στο μέτρο του δυνατού το παιδάκι, το εξάμηνο παιδάκι που επήγε να μεταβεί στο εξωτερικό για επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Να πω μόνο ότι κάποιοι από εσάς που μας έχετε πάρει τηλέφωνο δυστυχώς δεν αφήσατε τον αριθμό του τηλεφώνου σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μας είχατε πάρει στο 2286-2041, μας είπατε ότι είσαστε πρόθυμοι να ανταποκριθείτε, ζητήσατε πληροφορίες από μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας γιατί δεν μας έχετε αφήσει τον αριθμό τηλεφώνου σας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω θερμά, αν συνεχίζει αυτό το ενδιαφέρον από πλευρά σας, να επικοινωνήσετε και πάλι μαζί μας στο 2286-2041. Αλλά παρακαλώ θερμά να αφήσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και ιδιαίτερα η μητέρα των διδύμων. Λοιπόν, ξεκινάμε τη εβδομάδα μας. Ήδη το τραγούδι μας παραπέμπει ότι θα μιλήσουμε για ένα άλλο κομμάτι της κατεχόμενης γης μας. Για σήμερα είμαστε στην Κατοκοπιά με αφορμή μια έκδοση με τίτλο «Η κληρονομιά της Κατοκοπιάς», και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι ο πρώτος τόμος. Σωστή. Και θα ακολουθήσουν άλλοι τόμοι που περιλαμβάνει τον πολιτισμό, την οικονομία, αποτυπώσεις οικειών και ριζών. Ένα βιβλίο που βεβαίως θα μας τα πούν και οι φιλοξενούμενοι μας, που στηρίζεται ουσιαστικά, είναι μια συνέχεια του βιβλίου που πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, μας παρέδωσε ο Νικολής Οικονομίδης. Ο συγγραφέας του είναι ο Νικολής Οικονομίδης, ο οποίος και μας έδωσε έτσι σφαιρικά την εικόνες της Κατοκοπιάς, των ανθρώπων, των ασχολιών τους, του πολιτισμού τους και πολλά άλλα. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Δόκτωρα Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι κοινοτάρχης Κατοκοπιάς αλλά και γραμματέας εταιρείας πολιτιστικής κληρονομιάς Κατοκοπιάς. Κύριε Μιχαηλίδη, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή. Και τον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος είναι μέλος του συμβουλίου του της Εταιρείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατοκοπιάς, αλλά εξ όσων έχω δει έχει και την επιμέλεια της έκδοσης και μάλιστα μαζί με κάποιους άλλους έχουν επεξεργαστεί και επιμέρους κείμενα. Κύριε Χριστοδούλου, καλή σας
Καλημέρα
μέρα.
Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, μου είχατε πει πριν από έτσι αρκετό καιρό ότι ετοιμάζατε, ήταν στα σκαριά ένα βιβλίο για την κληρονομιά της Κατοκοπιάς. Να λοιπόν που τώρα το έχουμε στα χέρια μας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ναι, σας είχαμε πει τον Γενάρη όταν είχαμε ξανάρθει εδώ. Τελικά τα καταφέραμε πριν 10 μέρες περίπου. Έχει εκδοθεί το βιβλίο και το έχουμε στα χέρια μας. Μετά από πολλές προσπάθειες το βιβλίο είναι έτοιμο.
Και σε καιρούς δύσκολους θα λέγαμε, πολύ δύσκολους οικονομικούς. Άρα το τολμήσατε να εκδώσετε το βιβλίο. Ναι,
είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί συνέχεια ουσιαστικώς προς το θέμα των ριζών, δηλαδή των γενεαλογικών δέντρων της Κατοκοπιάς, ενός βιβλίου του συγχωριανού μας του Νικολή. Και, αλλά σε αυτόν το βιβλίο αρχίζει και κάτι άλλο, μια προσπάθεια να αποτυπωθούν η πρώτη γενιά, θα λέγαμε, των σπιτιών της Κατοκοπιάς, τα παλιά παραδοσιακά σπίτια, τα πλήστα από τα οποία έχουν κατεδαφιστεί από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις.
Αυτή η πρώτη γενιά, όπως λέτε κύριε Χριστοδούλου, χρονολογικά πού εντάσσεται, δηλαδή από κάποιες δεκαετίες του 50 και μετά πώς?
Μάλλον πριν από το 50 χτίζονται τα σπίτια αυτά και η Κατοκοπιά είχε ένα χαρακτηριστικό. Δεν θα έβλεπες μέσα ερυπωμένα παλιά σπίτια. Ήταν μετρημένα στα δάχτυλα, γιατί υπήρχε μια παράξενη, θα έλεγα, συνήθεια το πρώτον αγόρι της οικογένειας να παίρνει το πατρικό σπίτι ή το δεύτερον και ο πατέρας να χτίζει κάποιον άλλο σπίτι. Και έτσι τα σπίτια ανακαινίζονταν συνεχώς.
Αυτό που λέτε, πρώτη φορά τα ακούω προσωπικά εγώ, προφανώς να ισχύει και σε άλλες περιοχές του νησιού, αλλά το πρώτο αγόρι να παίρνει το πατρικό το σπίτι
ή το δεύτερον καμιά φορά, ναι. Διότι τότε το σπίτι το έκτιζε ο άντρας, ενώ η γυναίκα είχε την υποχρέωση να συνεισφέρει στην πρίκα. Επίσης ο κάθε γονιός θα έδιδε ένα ζώο στο παιδί του όταν τους πάντρευα, γιατί ήταν η γεωργική οικονομία. Και εξού και η φράση που έλεγαν καμιά φορά όταν κάποιος είχε υπερβολικές απαιτήσεις, θέλει βούν και γάδαρο, δηλαδή έπρεπε να προσφέρει ένα βόδι για το όργωμα και ένα γαϊδούρι ή μουλάρι. Κάποιο που είχε πολλές απαιτήσεις έλεγα γι' αυτόν ότι ζητούσε δύο
Άρα,
ζώα.
Από αυτό έβγαικε, ναι. Έτσι.
Και ασφαλώς στα νέα αντρόγινα θα πρόσφεραν και κάποια ποσότητα σιταριού, κρυθαριού, διάφορων γεννημάτων για να έχουν, να σπείρουν και να έχουν να τρέφονται μέχρι ότου να έχουν παραγωγή. Αυτός ο πυρήνας του χωριού, τα παλιά τα σπίτια είχαν έναν κοινό χαρακτηριστικό. Το μεγάλο δίχωρο σπίτι, το οποίο ήταν με νευκάν ή συνήθως καμάρα, για να στερεώνεται, γιατί για να λέγεται δίχωρο σημαίνει ήταν ουσιαστικά σαν δυο συνηθισμένα δωμάτια, που ήταν το υπνοδωμάτιο, ο τόπος που έτρωγαν, τα υπνοδωμάτια των μικρών παιδιών κλπ. Και επίσης ο σόσπιτος που ήταν η αποθήκη των γεννημάτων, συχνά κάποιον ανόη για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, ο στάβλος, η μάντρα για τα ζώα, ο αχυρώνας κλπ. Και αυτό το σύστημα να αρχίζει να αλλάζει όταν αρχίζει η μόρφωση του στο χωριό και παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει η μάνδρα, ο στάβλος των ζώων κλπ, αρχίζουν τα σπίτια να είναι της δεύτερης γενιάς, θα λέγαμε, τα λεγόμενα σμυρναϊκού τύπου. Δηλαδή ένας κεντρικός διάδρομος πλατής και δίπλα τα υπνοδωμάτια, η σάλα, η τραπεζαρία κλπ. Και φτάνουμε στην τρίτη γενιά που είναι τα μοντέρνα σπίτια που χτίζονταν συνήθως μετά το 60 στο χωριό ή κάπως από τα μέσα του 55, ήδη κάποιοι έκτιζαν τέτοια σπίτια. Εμείς αποτυπώσαμε στο βιβλίο την πρώτη γενιά που είναι σπίτια που χάθηκαν.
Που σίγουρα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, αυτή η γενιά με τις συνήθειες τους, ναι, βεβαίως και τις παραδόσεις τους. Αυτό που λέτε όμως ότι έχετε αποτυπώσει την πρώτη γενιά, πώς έγινε
τούτο?
Γιατί έχουν
γίνει τα χωρομετρικά σχέδια, δηλαδή βάσει των σχεδίων του χτηματολογίου, τα οποία ήταν σε κάποιες περιπτώσεις βοηθητικές, και με πληροφορίες που έδωσαν οι ένεκοι έγινε εγκατορθωτόν να γίνει κατά προσέγγιση αυτό το πράγμα, ευελπιστώντας ότι μια συνεργασία κάποια στιγμή με κάποιον πανεπιστήμιο ή με κάποιον ίδρυμα θα επιτρέψει να γίνουν μακέτες, τρεις διάστατες κατασκευές ή ακόμη και μικρά φιλ που θα δείχνει την ζωή σε αυτόν το σπίτι. Παραδείγματος χάρη τον Γεωργό να ξυπνά το πρωί, η πρώτη του δουλειά για τα από πλευράς γεωργικών απασχολήσεων έπρεπε να πάει να ταΐσει τα ζώα του για να είναι έτοιμα να πάνε κατόπιν στο όργωμα κλπ. Ή να μεταφέρουν κάτι. Ή τη δουλειά στα χωράφια με τις διάφορες εξελίξεις, τις καλλιέργειες που γίνονταν. Γι' αυτό και ένα μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην ανάπτυξη της οικονομίας της κατοικοποιίας από το 50 μέχρι το 74, γιατί τότε είχαν σταματήσει οι παλιές παραδοσιακές καλλιέργειες που απέδιδαν, όπως ήταν ο Γλυκάνισσος, η Αρτισσά, το Λινάρι, και έχουμε νέες καλλιέργειες. Αρχίζει η καλλιέργεια των καρότων, τα υπόγεια νερά που έχουν αξιοποιούνται συστηματικά επιτρέπουν εκτεταμένες ποιτίες φασολιών, πατωτών, καρότων και κατόπινες περιδοειδών.
Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό αυτών των σπιτιών της πρώτης γενιάς, όπως θα μπορούσαμε έτσι να πούμε, που πιθανόν να διασώθηκε από κατοικοποιητές που φεύγοντας.
Ναι, υπάρχει κάποιο
ίσως να πήραν κάποια άλμπουμς με φωτογραφίες.
Υπάρχει κάποιο φωτογραφικό υλικό όσον αφορά τα σπίτια, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ολοκληρωμένο. Το άλλο που υπάρχει είναι ότι σε κάθε αποτύπωση χαρακτηριστικού σπιτιού υπάρχει δίπλα φωτογραφικών υλικών με τους ένοικους των σπιτιών αυτών. Και γενικά υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες.
Ναι, να πούμε ότι διαθίζεται από μια πληθώρα φωτογραφιών και μάλιστα παλαιών φωτογραφιών, και αυτό είναι ευχής έργων γιατί που έχουν διασωθεί. Να ρωτήσω όμως ακόμη κάτι, μιλώντας πάντοτε για την πρώτη γενιά των σπιτιών αυτών. Όταν πήγατε, όταν άνοιξαν τα φράγματα και πήγατε στην κατοικοποιία, αυτά τα σπίτια που πριν τον ξεριζωμό υπήρχαν εκεί, έτσι, αρκετά από αυτά προφανώς. Λοιπόν, κάποια τα έχουν κατεδαφίσει, έχει αλλάξει ακόμα και οι ίδιες οι γειτονιές, για να δούμε τις επεμβάσεις και πόσο από αυτό φαίνεται και πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά που έχετε κάνει.
Ναι, υπάρχει στο βιβλίο, υπάρχει χάρτης, αρκετοί χάρτες οι οποίοι δείχνουν τα σπίτια του χωριού και τα οποία έχουμε να ρυθμίσει, και μετά ακολουθεί ο κατάλογος των ιδιοκτητών όπως ήταν το 1974. Εκεί που έχει καταστραφεί το σπίτι σημειώνουμε ότι την καταστροφή, και αν έχει γίνει κάποια αλλαγή, δηλαδή χτιστεί κάτι καινούριο, σημειώνουμε ότι πρόκειται για αυθαίρετο από τους Τούρκους εισβολείς μετά το 1974. Αλλά υπάρχει ο πλήρης κατάλογος όπως ήταν.
Ναι, έχουμε, είναι όντως σημαντικές οι επεμβάσεις που έχουν γίνει.
Έχουν χτιστεί δεκάδες σπίτια μετά το 1974. Τα έχουμε εντοπίσει ουσιαστικά όλα. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των κατοικιών του χωριού είναι σπίτια της δεύτερης και της τρίτης γενιάς που χτίστηκαν από το 1955 ουσιαστικά και μετά. Δηλαδή εκείνα το οποίο ήταν με κεραμίδι, τούβλων ή άλλων υλικών και όχι πληθάριν, στέκουν. Όσα ήταν με πληθάριν τα ρίξαν όλα κάτω.
Θα έλεγα ότι όσα σπίτια χτίστηκαν πριν από το 1950, η τεράστια πλειοψηφία τους έχουν καταθεστεί.
Και είναι αυτά με τις καμάρες τα περισσότερα.
Ναι.
Πραγματικά μεγάλη απώλεια όταν βλέπουμε αυτά τα σπίτια να χάνονται με τα δίχωρά τους και τις καμάρες τους.
Καινούργια χτίσματα όμως δεν είναι τόσα πολλά. Ο Ανδρέας μπορεί να σας πει και αριθμόν ίσως, αλλά δεν είναι τόσο πολλά, γιατί η κατοικοποιιά, τουλάχιστον οι Τουρκοκύπροι, πίστευαν και πιστεύουν ακόμα οι πιο πολλοί ότι η κατοικοποιιά σε περίπτωση λύσης θα επιστραφεί, και κάπου δεν ξανοίγονταν να αναπτύξουν την κατοικοποιιά.
Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Βέβαια αυτό ίσχυε παλαιότερα και για την Μόρφου, και στην πορεία τα δεδομένα άλλαξαν άρδιν. Ναι.
Βέβαια στο βιβλίο υπάρχουν και αρκετά άλλα θέματα, όπως είναι η πολιτιστική ζωή του χωριού. Η Κατοκοπιά είχε πρωτοπορήσει.
Είναι μια μεγάλη πολιτιστική ζωή του χωριού.
Είχε πρωτοπορήσει ουσιαστικά από πλευράς χωριών, ιδρύοντας σύλλογων αποφύτων ανωτέρων σχολών, δηλαδή αποφύτων γυμνασίου, και εννοούμε εκεί όχι μόνο απλώς αποφύτους γυμνασίου, δασκάλους, γιατρούς, φοιτητές. Και αυτό το σωματείο είχε αναπτύξει έναν πολύ σημαντικό πολιτιστικό ρόλο, αλλά και οι νεότεροι δεν απήχαν από τον πολιτισμό, γι' αυτό και βλέπουμε να ιδρύεται παραδείγματος χάρη ο κοινωνικοπνευματικός όμιλος Κατοκοπιάς, ο μαθητικός όμιλος Κατοκοπιάς, να λειτουργεί ραδιοσταθμός ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 70. Και όλα αυτά τα πράγματα περιγράφονται μέσα με αρκετές λεπτομέρειες. Δηλαδή το τι είχαν κάνει κλπ.
Ναι, κύριε Μιχαλή.
Ναι, να πω λίγα λόγια.
Τόσο ραδιοσταθμό, όταν μου το είχατε πει πριν κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι πότε. Ναι. Μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση για τα δεδομένα της εποχής.
Ναι. Εντάξει, θα πούμε λίγα λόγια για τον ραδιοσταθμό τότε. Ο ραδιοσταθμός αυτός ονομαζόταν αρχικά Ράδιο Ερασιτεχνικός Σταθμός και αργότερα Ράδιο Ερασιτεχνικός Πομπός. Λειτουργούσε στο σπίτι του Νίκου Χαραλάμπου Σπούρουτου, μαθητή τότε της τεχνικής σχολής, ο οποίος τον κατασκεύασε μόνος του με την τεχνική βοήθεια του Κούλη Μιχαλάκη Μιχαηλίδη, και οι δύο από την Κατοκοπιά, και επίσης τεχνική βοήθεια του Νίκου Νικολόπουλου, καθηγητή του Νίκου στην τεχνική σχολή Ξερού. Στην αρχή μόλις και ακουγόταν έξω από το σπίτι και οι προσπάθειες ήταν πειραματικές. Ο σταθμός ουσιαστικά ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1972, ήταν στα μεσαία κύματα. Η εμβέλεια του σταθμού όταν λειτουργήσε κανονικά ήταν, έφτανε μέχρι τον ποταμό του Κάμπου και πιο πέρα στον πύργο, αν είχε κάποιος μεγάλο ραδιόφωνο. Εκτός από τον Νίκο Μπούρουτο, ο οποίος υπήρξε τεχνικός και εκφωνητής, συνεργάστηκα στη δημιουργία και λειτουργία του σταθμού και η Γιώργος Χρήστου Κατσουλίδης, ο οποίος σήμερα είναι πρέσβης στη Μόσχα, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με κείμενα και παρουσίαση. Ο Σόζος Μιχαλάκη Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης ως τεχνικός, και ο Κούλης Μιχαλάκη Μιχαηλίδης ως σύμβουλος τεχνικός. Τα προγράμματα ήταν κυρίως μουσικά, συνήθως δεν ήταν ζωντανά, τα κείμενα ήταν λογοτεχνικού, φιλοσοφικού και κοινωνικού περιεχομένου. Ορισμένα ήταν γραμμένα από τον Γιώργο Κασουλίδη και ορισμένα ήταν αντιγραφές από περιοδικά, για παράδειγμα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εκπομπή «Κουβέντα και μουσική». Οι ώρες λειτουργίας ήταν καθημερινά, ήταν καθημερινά από τις 2 το απόγευμα μέχρι τις 10 με 11 το βράδυ. Ο πιο πολλής κόσμος ήξερε τον ραδιοσταθμό και τον άκουγε. Στις 15 Ιουλίου 1974 τώρα, την ημέρα του πραξίδου.
Λειτουργήσε κάπως, είχε τη δική του σύμβολη ο ραδιοσταθμός με την εισβολή.
Να σας πω, την ημέρα του πραξικοπήματος ο ραδιοσταθμός αυτός της Κατοκοπιάς είχε μια σημαντική προσφορά. Υπερασπίστηκε τη δημοκρατία, αναμετάδωσε τη φωνή του Μακάριου που εξέπεμπε ο ραδιοσταθμός της Πάφου, του οποίου το σήμα ήταν αδύνατο και έτσι το αναμετάδωσε. Ο σταθμός λειτουργήσε και την επόμενη μέρα, αλλά σταμάτησε λόγω πιέσεων μερικών πραξικοπηματιών. Ξανάρχισε στις 20 Ιουλίου, την μέρα της τουρκικής εισβολής, κυρίως με μουσική και αναμετάδοση του ελλαδικού ραδιοσταθμού. Μετά τον εκτοπισμό εμάς των κατοκοπητών, που είχε γίνει στο διάστημα 14 και 16 Αυγούστου του 1974, ο Νίκος Πούρουτος μετέφερε μαζί του τις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού και λειτουργήσε αρχικά για λίγους μήνες στην Ορούντα, το γειτονικό χωριό την Ορούντα, και μετά στη Λεμεσό μέχρι το 1979. Αργότερα, όταν άρχισε η λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοσταθμών το 1990, οι νέοι της Κατουκοπιάς, οι τότε νέοι της Κατουκοπιάς του 1990, δημιούργησαν ένα νέο ραδιοσταθμό, το ράδιο Μπαφή, που ήταν ο τοπικός ραδιοσταθμός της ελεύθερης περιοχής Μόρφου. Σε αυτόν τον ραδιοσταθμό συμμετοχή είχαν οι Γιώργος Γεωργιάδης, Σάβας Σταύρου, Γιώργος Πρωτοπαπάς και Κύπρος Κυπρίδημος. Και ο φαινόμενος είχε συμμετοχή σε πολλά προγράμματα. Ο σταθμός αυτός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νεανικός και αντικατοχικός. Όσον αφορά την πολιτιστική ζωή, έχει αναφέρει ο Ανδρέας για τον Σύλλογο Αναποφύτων Ανωτέρων Σχολών. Υπήρχε αργότερα.
Ποιες ήταν οι δραστηριότητες αυτών των συλλόγων που δημιουργήθηκαν τότε?
Ο Σύλλογος Αναποφύτων ιδρύεται το 1953. Ήταν εισήγηση του τότε επανελθόντος από την Αθήνα φιλολόγου Γιώργου Γιάννακα. Έβαλαν την ιδέα κάτω και αποφάσισαν να ιδρύσουν το σωματείο, το οποίο ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα, είχε παρουσιάσει θεατρικά έργα, οργάνωσε τον πρώτον χορό καρπουζιού στην Κατοκοπιά. Πρωτοφανές γεγονός, ήμουν μικρό παιδί και το θυμούμε, τη συγκέντρωση των καρεκλών, των τραπεζών κλπ. Είχε μαζευτεί όλο σχεδόν το χωριό, μικρή, μεγάλη στο χορό. Είχε γίνει διαγωνισμός διάφορων κυπριακών χωρών και κάποιου ευρωπαϊκού και επιπλέον τσατιστών τραγουδιών. Από τα έσοδα του χορού αυτού μπόρεσαν να αγοραστούν βιβλία και έπιπλο βιβλιοθήκης για την σχολική βιβλιοθήκη. Τα βιβλία παραγγέλθηκαν στην Αθήνα. Τα επέλεξε ένα μέλος του συλλόγου που ήταν τότε φοιτητής, ο Μακαρίτης, ο γιατρός, ο Γιώργος ο Πρωτοπαπάς, και δωρήθηκαν στο βιβλιοθήκη του σχολείου, ενώ ο σύλλογος ίδρυσε ταυτόχρονα και την δική του βιβλιοθήκη. Ακόμη, ο σύλλογος φρόντισε και κατασκεύασε το πρώτο πάρκο το οποίο υπήρχε στην Κατοκοπιά. Όταν επανήλθα από τις σπουδές μου, είχα αναλάβει τη συντήρηση του πάρκου αυτού, στο οποίο οι Τούρκοι το ξύλωσαν και έκτισαν ένα σπίτι εκεί. Ακόμη ο Σύλλογος πρωτοστάτησε σε πολλά άλλα θέματα, όπως την ασφαλτόστρωση των δρόμων που συνδέουν την Κατοκοπιά με τα γειτονικά χωριά και έτσι και την Λευκοσία, την κατασκευή του φράγματος στο Μάσαρι. Οι δάσκαλοι είχαν γράψει βιβλίο.
Είναι πολύ κοντά.
Γράφτηκε βιβλίο μαθηματικών για την Πέμπτη Δημοτικού. Και έναν άλλον το οποίο έκαμε.
Δεν γράφτηκε βιβλίο, δεν ακολουθούσατε τα βιβλία
του Υπουργείου. Υπήρχε ένα αναλυτικό πρόγραμμα.
Αντιδραστική και αντιστασιακή από τότε, κύριε Μιχαηλίδη, οι κατοκοπίτες.
Τι γινόταν τότε? Υπήρχαν εξετάσεις για να εισαχθεί κάποιος στο γυμνάσιο. Και το βιβλίο αυτό είχε σκοπό να έχει ο δάσκαλος αρκετών υλικών για να προετοιμάσει σωστά τους μαθητές του για τις εξετάσεις. Επίσης, έναν άλλον το οποίο έκαναν ήταν οι πιο παλιοί. Έκαναν μέσω του συλλόγου μαθήματα στους νεότερους για να περάσουν διάφορες εξετάσεις, όπως ήταν οι διδασκαλικές. Η βιβλιοθήκη του συλλόγου ήταν πολύ σημαντική, ιδίως στα καλοκαίρια, γιατί τότε δεν έκλειαν τα σχολεία, άρα δεν υπήρχαν βιβλιοθήκες και η βιβλιοθήκη μαζί με εκείνη του θρησκευτικού Ορθοδόξου Ιδρύματος ήταν ουσιαστικά οι δύο βιβλιοθήκες που μπορούν να ανατρέξουν οι νέοι όσοι ενδιαφέρονταν να διαβάσουν βιβλία. Και ας μην ξεχνούμε ότι την εποχή εκείνη πολλά παιδιά του χωριού διημέρευαν και διανυχτέρευαν έξω στα χωράφια. Ήταν τα ποστάνια και
συμμετείχαν τα παιδιά
εκεί. Άρα υπήρχαν αρκετός χρόνος για κάποιον που ήθελε να διαβάσει. Ο σύλλογος παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι την εισβολή. Και ήταν το πρώτος χώρος ουσιαστικά στον οποίο μπορούσε να πάει μια γυναίκα να κάτσει στο σωματείο εκεί, διότι κάποιοι έπαιρναν και τις γυναίκες τους, ενώ στα καφενεία δεν πήγαινα.
Τότε για την γυναίκα. Ναι. κάποια πράγματα ήταν σαν άγραφοι νόμοι που απαγόρευαν ουσιαστικά. Εντάξει, θέμα νοοτροπίας της εποχής. Έτσι.
Βέβαια, το δεύτερο σωματείο ήταν ο Μαθητικός Όμιλος Κατοκοπιάς. Ιδρύεται το 1959 σε έναν εγκαταλελειμμένο σπίτι του χωριού που αργότερα χτίστηκε οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και τα γραφεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κατοκοπιάς. Όταν αρχίζει να δημιουργείται ο πυρήνας, γίνεται μετακόμιση σε ένα δωμάτιο που είχε η εκκλησία στον χώρο όπου επιτακτίστηκε η νέα εκκλησία, δραστηριοποιείται, παρουσιάζει θεατρικές εγκαταστάσεις, οργανώνει μαθητικούς αγώνες στο χωριό, εκδρομές εκπαιδευτικές και κρατά αυτόν το σωματείο χρόνια μέχρι ότου του αντικαθεστά το 84ο σύστημα προσκόπων της Κατοκοπιάς.
Θέλω να σταθώ έτσι λίγο σε αυτές τις προσπάθειες, η δημιουργία βιβλιοθηκών, γενικά ότι έχει άμεση σχέση με τη μάθηση και την παιδεία των παιδιών τότε. Όλα τούτα έγιναν σε μια περίοδο, την περίοδο της Αγγλοκρατίας, όπου είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι αποικιοκράτες χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα και πονηριές, έτσι ώστε να μην μορφωθούν τα παιδιά της Κύπρου. Είναι γνωστό ότι στίβαζαν τα βιβλία και τα έκαιγαν. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο τη δύσκολη και μετά που ακολούθησαν τα χρόνια της, της εξέγερσης μας, εσείς έρχεστε ακριβώς κόντρα σε αυτούς τους καιρούς να δημιουργήσετε πνευματικά κέντρα όπου ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά τα παιδιά μάθαιναν να αγαπούν την πατρίδα τους και να θυσιάζουν για την πατρίδα τους, έτσι. Είναι
μια... Βλέπουμε διαχρονικές τις προσπάθειες, ψάχνοντας το θέμα...
Ήταν και λίγο ρίσκο όμως αυτό το πράγμα που γινόταν τότε.
Παρατηρούμε ότι όταν ιδρύεται η Εθνική Νεολαία, ένα σωματείο παλιά στην Κατοκοπιά, αρχίζει και μαζεύει βιβλία. Όταν αυτόν το σωματείο, λόγω της Παλμεροκρατίας και των άλλων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο μετά το κίνημα του 1931, υποχρεώνεται να φυτοζωεί και κάποια στιγμή ονομάζεται Παναγροτική Ένωση Κύπρου, διότι έναν κόλπο το οποίο γινόταν ήταν να αλλάζει η ονομασία του σωματείου όταν υπήρχαν πιέσεις και δημιουργούνταν καταστάσεις στην Κύπρο. Η βιβλιοθήκη μεταφέρεται εκεί και κατόπιν πάει στο θρησκευτικό Ορθόδοξο Ίδρυμα. Άρα συνεχώς εμπλουτίζεται και τα βιβλία είτε αγοράζονται είτε γίνονται δωρεάν από κάποιους. Και ανέφερα, θύμισα σε κάποιον ότι είχε κάνει δωρεάν για να αγοράσει στη βιβλιοθήκη του ΜΟΚ, του Μαθητικού Ομίλου Κύπρου. Και το είχε ξεχάσει ο άνθρωπος ότι είχε δώσει τότε έναν ποσό έστω το μικρό για να αγοραστούν τα βιβλία.
Μαθητικού Ομίλου Κατοκοπιάς.
Ναι, Μαθητικού Ομίλου Κύπρου, Κατοκοπιάς να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήταν ο Σολής ο Ψαράς που είχε δώσει τα λεφτά ο θείος σου και βλέπουμε ότι το καταστατικό παραδείγματος χάρη του Συλλόγου Αποφύτων, από ό,τι το διερευνώ, πρέπει να ήταν το καταστατικό του Συλλόγου Αποφύτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Μάλιστα.
Διότι ο Σύλλογος Αποφύτων Κατοκοπιάς ενδεχομένως να είναι ο πρώτος Σύλλογος Αποφύτων που ιδρύεται σε χωριό.
Παγκύπρια.
Παγκύπρια. Διότι κάποια άλλα σωματεία με παρόμοιον τίτλο που έψαξα έχουν ιδρυθεί αρκετά χρόνια αργότερα. Και βλέπουμε προσπάθεια παντού να δημιουργηθούν μικρές βιβλιοθήκες στα σωματεία του χωριού.
Είναι γνωστό ότι οι κατοικοποιητές βεβαίως αγαπούν πάρα πολύ τα γράμματα. Είχαν πολλές δραστηριότητες.
Να σας πω λίγα λόγια για τον...
Και έτσι μια περηφάνεια η κατοκοπίδηση. Αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε, έτσι, κύριε Μιχαηλίδη.
Ναι, το έχουμε.
Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Δεν είναι κακό να αγαπάς πολύ τον τόπο σου.
Να σας πω για τον τελευταίο όμιλο, τον τελευταίο νεανικό όμιλο που δράσε στην Κατοκοπιά, γιατί η δράση του ήταν πρωτοποριακή για την εποχή. Ήταν λοιπόν ένας όμιλος της νεολαίας, ο οποίος ονομαζόταν Κοινωνικο-Πνευματικός Όμιλος. Λειτουργήσε κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 και όπως έχω πει ήταν ο τελευταίος νεανικός όμιλος ο οποίος έδρασε στην ίδια την Κατοκοπιά πριν από την τουρκική εισβολή του 1974. Ο εμπνευστής της δημιουργίας του ομίλου αυτού ήταν ο Στέλιος Αθανασίου. Στον όμιλο συμμετείχαν κυρίως μαθητές σχολών μέσης παιδείας. Το τι συνέβαινε ήταν ότι μία ομάδα νέων πραγματοποιούσε συχνά συναντήσεις στο καινούριο δημοτικό σχολείο της Κατουκοπιάς. Στις συναντήσεις αυτές γίνονταν συζητήσεις για θέματα που ενδιέφεραν τους νέους και συμμετείχαν νέοι και από τα δύο φύλλα. Μια χαρακτηριστική συζήτηση, την οποία θυμούμε, αφορούσε το ελληνικό τραγούδι, στο οποίο προσωπικά είχα κάνει την αρχική παρουσίαση. Mm-hmm. Γι' αυτό το θυμούμε. Λοιπόν, αυτός ο ομίλος είχε οργανώσει καλλιτεχνική βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Κατουκοπιάς το 1972. Εκείνη η εκδήλωση ήταν πρωτοποριακή και σημαντική, διότι πρώτον, ό,τι είχε παρουσιαστεί εκείνη την ημέρα ήταν το αποτέλεσμα της δημιουργικής δουλειάς των νέων της Κατουκοπιάς, και δεύτερον, ήταν πολύ διάστατη εκδήλωση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εισαγωγική ομιλία από την Μαρία Γιάννη Ζαμπά, ποίηματα τα οποία είχαν γράψει ήδη οι νέοι και τα πάγκυλα, του Γιώργου Γεωργιάδη, του Γιώργου Χρήστου Κασουλίδη, του υποφαινόμενου, της Μαρίας Ζαμπά και της Σούλας Πουρουτίδου. Προβλήθηκε ντοκιμαντέρ για την Κατουκοπιά των Κυριάκου Μιχαλάκη Μιχαηλίδη και Νίκου Πουρουτίδιου, αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει τον ραδιοσταθμό. Το ανέβασμα του κυπριώτικου σκέτς, το οποίο είχε γράψει η Μαρία Ζαμπά, με τίτλο «Χριστέ μου καψιτσάφισε να φάντσε τα παιδιά μας», το οποίο πραγματεύεται τη γνωστή ιστορία του Αλουμπού. Και χορούς, πρώτο, δεύτερο και τρίτο γυναικείο χορό, χορών της Τατσά, Συρτό γυναικείων και Κυπριακό Ζεϊμπέκικων και Καλαματιανό. Τα σκηνικά του θεάτρου φιλοτέχνησα εγώ. Κάτι πολύ σημαντικό, και ήταν και το πρώτο που είχε γίνει στην Κατουκοπιά, στην ιστορία της Κατουκοπιάς, ήταν οργανώθηκε μια έκθεση έργων τέχνης. Σήμερα κάναμε αρκετές τέτοιες εκθέσεις των Κατουκοπιών, αλλά εκείνη ήταν η πρώτη και μοναδική που είχε γίνει στην Κατουκοπιά. Το θεατρικό έργο, το οποίο έχω προαναφέρει, εκδόθηκε με δική μου πρωτοβουλία τότε. Την δαχτυλογράφηση την είχε κάνει ο πατέρας μου, που ήταν δάσκαλος. Το εξώφυλλο, το οποίο είχα φιλοτεχνήσει εγώ, παρουσίαζε την τοποθεσία της Κατουκοπιάς πάνω στο χάρτη, την παλαιά εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαλούσας Κατουκοπιάς και τον Αλουμπό με τα κεριά πάνω του. Αυτή ήταν η...
Είναι από τότε λοιπόν που είχατε αυτή την καλλιτεχνική η φλέβα, αλλά και τη δράση, για να το συγκρίνω με το σήμερα, με τις τόσες πολλές δραστηριότητες της Εταιρείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατουκοπιάς και με άλλους συνδέσμους στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Γαλλία. Έτσι δεν είναι?
Πρέπει να πούμε ότι την ίδια περίοδο ή μερικά χρόνια πριν, ο Σύλλογος Αποθήτων είχε οργανώσει, όπως και το ΘΟΗ, διαλέξεις των χωριών για διάφορα θέματα, συζητήσεις. Δηλαδή, διδόταν ένα θέμα, ανελάμβανε έναν να υποστηρίξει την άποψη, άλλος την αντίθετη. Υπήρχε υπεύθυνος για τη συζήτηση. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και εντυπωσιακό για το χωριό.
Βεβαίως, αλλά και για τα χωριά της γύρω περιοχής και όχι μόνο. Όλα τούτα ήταν πρωτοποριακές πρωτοβουλίες από μια κοινότητα που...
Επίσης, είχε δράσει το ΘΟΗ, όπως ανέφερε ο Ανδρέας. Το ΘΟΗ συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια ζωής και θα υπάρξουν διάφορες εκδηλώσεις για εορτασμό της επαιτίου και θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία προσεχώς να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι η γνωστή δόξα ΘΟΗ Κατουκοπιάς, πρωταγωνιστή στο ποδόσφαιρο. Επίσης έδρασε
ενώ... Δεν τα πήγαινε και πολύ καλά τελευταία, νομίζω, ή όχι?
Τελευταίως όχι, αλλά γενικά καλά. Επίσης υπήρχε ένας άλλος πολιτιστικός ομίλος. Επιφυλασσόμαστε σε μελλοντική έκδοση να αναφερθούμε στη δράση.
Είναι η Ένωση Νέων Κατουκοπιάς.
Μιλούμε για από το 1950 και μετά.
Και ντεύθε, ναι.
Για τον οποίο μαζεύουμε ήδη στοιχεία, όπως και γενικά για όλα τα σωματεία του χωριού. Και επιπλέον υπήρχε το ΘΟΗ Αναγέννηση, το οποίο έγινε τη δεκαετία του 70. Ευαγγελισμός, να πω. Είχε προταθεί του Αναγέννησης και δεν έγινε δεχτόν και ονομάστηκε Ευαγγελισμός.
Λοιπόν, να πούμε έτσι μετροφυλώντας, υπάρχει μια έτσι πολύ μεγάλη αναφορά, το γενεαλογικό δέντρο των, ναι, των κατοίκων, και δίπλα έχουμε και το χάρτη που σημειώνονται τα σπίτια εκεί όπου έμεναν οι άνθρωποι. Αλλά είναι φοβερά εντυπωσιακό το φωτογραφικό υλικό του χτες. Πραγματικά είναι απίστευτο, και θα έλεγα ότι φανήκατε πολύ τυχεροί να εντοπίσετε αυτό το φωτογραφικό υλικό. Πως μου είχατε πει και πριν να μπούμε στο ραδιοθάλαμο, κάποιοι συγχωριανοί σας μετέφεραν, ναι, μαζί τους άλπουμς με φωτογραφίες, ναι, ναι, ένας θησαυρός ανεκτήμητος.
Να σας πω για παράδειγμα, εμείς όταν φύγαμε τον Αύγουστο του 1974, βασικά είχαμε πάρει μόνο τις φωτογραφίες, και εγώ είχα φέρει και έναν σημαντέρο που είχα μέσα τα ποίηματα που είχα γράψει, αυτά μόνο, και άλλος κόσμος έφερε φωτογραφίες. Επίσης, όταν άνοιξαν τα δοφράγματα, κάποιοι Τουρκοκύπροι είχαν φυλάξει φωτογραφίες που, ναι, και μας τις παρέδωσαν.
Και κάποιοι που ήταν παντρεμένοι εκτός κατοικιάς είχαν φωτογραφίες, ναι, των συγγενών τους και λοιπά, φωτογραφίες γάμου Αραβών συνήθως, και έτσι διεσώθησαν κάποια πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια που θα εντατικοποιηθεί σε λίγων καιρών για να γίνει ένα αρχείο αυτών των φωτογραφιών, τόσο για τις εκδόσεις αλλά και για άλλα θέματα, όπως και μια έρευνα στο αρχείο του κράτους που μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία για την ζωή της κατοικοποιάς. Βέβαια, αρκετά πράγματα έχουν χαθεί με την εισβολή.
Δυστυχώς. Αντιλαμβάνουμε και αυτές οι βιβλιοθήκες που θα είχαν ένα πλούσιο υλικό μέσα. Ειδικά βιβλία της τότε εποχής είναι απίστευτη. Όλα τούτα προφανώς θα χάθηκαν, έτσι, από τις βιβλιοθήκες με την εισβολή.
Μεμονωμένα βιβλία έτυχε να βρίσκονται στα χέρια παιδιών που τα είχαν δανειστεί, και ένα-δυο από ό,τι ξέρουμε. Η σημασία του είναι ότι σε κάποια έχει διασωθεί η σφραγίδα του σωματείου,
ναι, ναι,
ή της βιβλιοθήκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας πήρα μονότερμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό και να πω ότι θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στο 77-77-1085, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, η δική σας η συμμετοχή στην εκπομπή.
Να ρίξει ο ήλιος φωνή δυνατή, να φυσήξει στα πανιά της υπομονής μας, να πάρουμε τις πέντε θάλασσες, να φέρουμε την πραμάτια μας με τον άνεμο, με την αυγή. Τούτος ο τόπος γεμάτος θάλασσα κι ουρανό, γεμάτος ουρανό και καράβια, ταξιδεύει τη θλίψη μας. Σαβούλιαξε το καράβι τους, είδαν το θάνατο μαλαματιά. Τα κουπιά στην αμμουδιά κι ανέμισαν στην κορφή τους το τραγούδι, η ναυαγή. Να ρίξει ο ήλιος φωνή δυνατή, να βυσί στα παλιά της υπομονής μας, να πάρουμε τις πέντε θάλασσες, να φέρουμε την πραγματιά μας με τον άνεμο, με την αυγή, με τον άνεμο, με την αυγή. Ο ήλιος φωνή δυνατή,
με τον άνεμο με την αυγή. Ούτως ο τόπος γεμάτος θάλασσα κι ουρανό, γεμάτος ουρανό και καράβια ταξιδεύει τη θλίψη μας, ταξιδεύει τη θλίψη μας. Να ρίξει ο ήλιος φωνή δυνατή, να φυσήξει στα μανιά της υπομονής μας. Να πάρουμε τις πέντε θάλασσες, να φέρουμε την πραμάτια μας με τον άνεμο με την αυγή, με τον άνεμο με την αυγή, με τον άνεμο με την αυγή.
Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Μιχαηλίδη, κοινοτάρχη Κατοκοπιάς και γραμματέα της Εταιρείας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κατοκοπιάς, και τον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Τους έχουμε εδώ με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Κληρονομιά της Κατοκοπιάς, τόμος πρώτος», που καταπιάνεται με τον πολιτισμό την οικονομία, αποτυπώσεις οικειών και ριζών συνέχεια. Είναι σημαντικό, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ, κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Χριστοδούλου, αυτή η χαρτογράφηση, η οποία αντιλαμβάνομαι δεν θα περιοριστεί μόνο μέσα στο ίδιο το βιβλίο, όταν κάθε οικογένεια έχει στα χέρια της αυτό το χάρτη, αυτή τη χαρτογράφηση, αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά ή τα εγγόνια αυτής της οικογένειας θα έρθει η ευλογημένη ώρα της επιστροφής, με αυτό το χάρτη θα πάρουν τα βήματά τους για να βρουν το δικό τους σπιτικό, τη δική τους κληρονομιά γης. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεται. Πρέπει και με αφορμή αυτό το βιβλίο η κάθε οικογένεια να πληροφορήσει τα παιδιά της για την περιουσία που έχουν στην Κατοκοπιά, και αυτό ισχύει για όλα τα κατεχόμενα χωριά.
Βεβαίως. Αλλά είναι ένα σημαντικό.
Τα σπίτια και την περιουσία.
Οδηγός αυτός, ναι, ναι, ο χάρτης θα είναι.
Ναι. Με απότερο στόχο να διεκδικήσουν, να διεκδικήσουμε τι μας ανήκει. Ό,τι μας ανήκει.
Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα αντιλαμβάνουμε, επειδή και ο χρόνος κυλάει, έχουμε το γενεαλογικό δέντρο. Άλλη δύσκολη αλλά σημαντική δουλειά που έχει γίνει. Έτσι δεν είναι, κυρία Χριστοδούλου?
Το γενεαλογικά δέντρα που περιγράφονται είναι συνέχεια του βιβλίου του Νικολή Οικονομίδη. Ξεκινούν από κάποιο σημείο που το αφήνει ο ίδιος, με τις απαραίτητες εννοείται συνδέσεις, και αναφέρεται στα νεότερα άτομα που έχουν γεννηθεί, καθώς και σε κάποιες μεταβολές των καταστάσεων, δηλαδή τους γάμους, mm-hmm, κλπ. Και έτσι υπάρχει ένας αρκετά συμπληρωμένος κατάλογος των κατοκοπητών. Σε κάποιες περιπτώσεις καταφέραμε να καλύψουμε αρκετά ικανοποιητικά και τους κατοκοπήτες της Διασποράς, δηλαδή οι οποίοι είχαν παντρευτεί ή λόγω εργασίας βρίσκονται εκτός του χωριού πριν το 1974. Ευελπιστούμε ότι αυτή η καταγραφή θα συνεχιστεί, ιδίως για αυτούς που είχαν φύγει πιο παλιά, και σε κάποιες περιπτώσεις βρήκαμε πληροφορίες ακόμη και για τους αρχηγούς, θα λέγαμε, τα πρώτα μέλη των ριζών, από που ήταν, mm-hmm, κλπ.
Αντιλαμβάνουμε όμως εδώ πιο δύσκολο θα είναι η συνέχεια αυτού του γενεαλογικού δέντρου, η καταγραφή μετά το 1974, και ιδιαίτερα στα χρόνια τούτα, όπου οι πρόσφυγες, άλλοι μένουν Πάφο, άλλοι Λάρνα, καλή
και όμως, μισό, και όμως και έχει γίνει καλή δουλειά νομίζω.
Το ότι ακόμα, έχει γίνει καλή και πολύ καλή και, μάλιστα δουλειά.
Ακόμα
αλλά
και
πόσο
νίπια,
δύσκολο είναι
ναι,
αυτό.
Ακόμα και τα νήπια που έχουν γεννηθεί πρόσφατα είναι καταγραμμένα. Ναι.
Mm-hmm. Δηλαδή ήταν περίπτωση που γεννήθηκε το παιδί και την άλλη ημέρα ήταν γραμμένο στο βιβλίο μέσα ή κάποια που ψάχνοντας για κάτι άλλο ανακάλυπτες κάτι. Βέβαια η προσπάθεια να συνεχιστεί θα είναι αρκετά δύσκολη γιατί η Κατοκοπία ήταν ένα χωριό ενδογαμικό, δηλαδή ουσιαστικά οι κατοκοπίτες παντρεύονταν στο χωριό τους.
Μάλιστα.
Άρα τώρα με την προσφυγιά και τη διασπορά ουσιαστικά διπλασιάζεται ο όγκος της δουλειάς.
Αυτό είναι που λέω, ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό.
Είναι κάπως ξεκομμένοι, δηλαδή θα πρέπει να βρεις κάποιο συγγενή, να μιλήσεις μαζί τους, να τηλεφωνήσεις, να βρεις πληροφορίες και ο κανόνας βεβαίως είναι οι συγγενείς να ανταποκρίνονται, να συντρέχουν, να σε παίρνουν τηλέφωνο και μια και δύο φορές πίσω να σου δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες.
Είναι και οι απόδημοι βέβαια έτσι ναι. που έχουν φύγει και μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά.
Ναι. Εγώ χτες ήμουν στην Αθήνα και δώσαμε το βιβλίο σε συγγενική μας οικογένεια και μέσα στο βιβλίο υπάρχει μωρών τριών μηνών και έκαμε μεγάλη χαρά που ήταν και το όνομα του.
Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κάπου έτσι παρασυρθήκαμε, να ακούσουμε κάποιους ακροατές που περιμέναν. Φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα.
Λίγο πιο δυνατά.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημερίζω τους συγχωριανούς μου. Είμαι ο Κύπρος Χαραλάμπους, βρίσκομαι στην Πάφον τώρα.
Μάλιστα.
Έχω τρία ερωτήματα παρατηρήσεις.
Μάλιστα.
Το πρώτο είναι, διατηρείται κάποια από τις παραδοσιακές οικίες με καμάρες, αν έχουν υπόψη τους. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, υπήρχε ένας κακιστικός όμιλος στην Κατοκοπιά, ο ΣΟΚ, ο οποίος δεν αναφέρθηκε, στον οποίο δεν αναφέρθηκαν οι χωριανοί μου. Και το τρίτο μια παρατήρηση είναι ότι τα καφενεία της Κατοκοπιάς το καλοκαίρι μετατρέπονται σε λαϊκά πανεπιστήμια. Γιατί ερχόντουσαν όλοι οι φοιτητές, όλοι οι μορφωμένοι, όλοι οι δασκάλοι, οι καθηγητές για να κάνουν διακοπές και γίνονταν τέτοιες συζητήσεις επίπεδου στα καφενεία της Κατοκοπιάς που εμείς οι έφηβοι τότε θυμόμαστε και ας πούμε δεν μπορεί να φανταστείς τι συζητήσεις για γίνοντα. Με γιατρούς, με καθηγητές, με φοιτητές, με δασκάλους που μαζεύονταν τα καλοκαίρια στο χωριό γίνοντας συζητήσεις ας πούμε κληρονομικότητα ή περιβάλλον, ποιο θέλω πιο έσχυλος παραγόντας.
Ναι, ναι.
Και κάθονταν όλοι οι χωριανοί και
αυτοί. Είναι αυτό που μας είχατε πει με δύο λέξεις, ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Ανοιχτό πανεπιστήμιο πραγματικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
Μια στιγμή, το δεύτερο είναι σκακιστικός.
Σκακιστικός όμιλος. Ωραία.
Εντάξει.
Αθλήματα θυμούμε στη Δόξα, έκαναμε αθλήματα σκακιστικά και ερχόντουσαν από την Μόρφου ο Μονοβούκας ο Κουτσόνος.
Μάλιστα.
Πέρας, από το Αργάκιν ερχόταν ο Σοφρόνης ο Μιχαηλίδης θυμούμε, ήταν ο Γιώργος ο Κουντούρης ο δάσκαλος που μένει στο σκάκιν, ήταν ο Χατζηκοστής ο δάσκαλος.
Μάλιστα.
Είχαμε ιδρύσει αυτό το σκακιστικό νομίζω. Ωραία. Και ήταν πρωταθλήματα τακτικά.
Ωραία. Θα σχολιάσουν οι φιλοξενούμενοι ο κύριος Μιχαηλίδης και ο κύριος Χριστοδούλου και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και για τα όσα καινούργια έχουμε ακούσει. Τα σχόλια σας όμως κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Χριστοδούλου θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε μόνο 1,5 λεπτό.
Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά δύο παλιά σπίτια, έχουμε εντοπίσει ένα σπίτι που χτίστηκε πριν από το 1950, είναι το 1939. Και είναι στο εξώφυλλο του με ζωγραφιά, την οποία έκαμε ο Νίκος Νικολάου.
Το καλοκαίρι ήταν η εποχή κυρίως που δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Αποφύτων Ανωτέρων Σχολών Κατοκοπιάς με τις διαλέξεις, τις συγκεντρώσεις του, τις ομιλίες του κλπ. Αλλά διαλέξεις έκανε και το ΘΟΗ κλπ. Και ασφαλώς τα καφενεία ιδίως που ήταν στον κεντρικό δρόμο του χωριού μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμος και νεολαία, ιδίως σε συγκεκριμένο σωματείο του Ζαβλουθκιού και στα σωματεία βέβαια, και Εκεί ήταν πράγματι ανοιχτό πανεπιστήμιο, γιατί υπήρχε η ευκαιρία να ακούσει συζητήσεις για διάφορα θέματα. Ο σκακιστικός όμιλος, ο λόγος που δεν γίνεται η αναφορά, είναι διότι μόνον κάποια σωματεία που ασχολούνται κυρίως με τον πολιτισμό αναφέρονται στον τόμο αυτό, τα υπόλοιπα σωματεία του χωριού θα είναι σε επόμενον τόμο, για τον οποίο έχει αρχίσει ήδη η συγκέντρωση, και είπαμε ότι για το
θα ακολουθήσει και ο δεύτερος. Μπράβο, ναι.
Θα υπάρχει και ειδικό λεύκομα.
Κλείνοντας, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
Να πω ότι την Κυριακή 30 Μαρτίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στον Αστρομερίτη το πρωί, η ώρα 10.30.
Μάλιστα. Θα επανέλθουμε βεβαίως, θα ενημερώσουμε και πάλι για αυτή την παρουσίαση του βιβλίου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι.
Εμείς και ο κόσμος μας.
Με την Έλενα Χαραλάμπους.